vamos a hablar de aquí también, vamos a darle. Estoy mirando, Vanessa, que a lo mejor podemos, como funciona, los altavoces, a lo mejor simplemente poner al lado un altavoz, no hay que ir moviendo.
Pero no salen por ahí todo. O sea, ahí sale tú, pero no sale ahí.
No se escucha ahí, por ahí, no.
No. Sí, sí.
Espera, prueba.
Hola.
Sí, creo que sí. Yo creo que sale por todo. ¿Cómo? Vale. Bueno, pues comenzamos o pleno ordinario do día 25 de marzo de 2026. Vamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede data da sesión anterior, que é de 18 de febreiro de 2026. Votos a favor? Pois aprobarse por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que acordo se procede sobre adhesión ao novo convenio asinado entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e o Sistema de Responsabilidade Ampliada dos productores de envases domésticos, de envases lixeiros e de papel. E de papel cartón dun só uso, denominado Eco Embalajes de España S.A. Ecoembes.
Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de marzo de 2026. O pasado 29 de xaneiro de 2026 asinouse un novo convenio marco entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e o Sistema de Responsabilidade Ampliada dos Productores de Envases Domésticos, de Envases Lixeiros e de Papel Cartón dun só uso, denominado Embalaje de España S.A. Ecoembes. Coa vontade de facilitarlle as entidades locais que desexen adherirse ao mesmo, un instrumento xurídico ou abeiro do cal as partes involucradas organicen, con xuntas competencias que a cada unha lle correspondan, as actividades de xestión destes residuos co fin de asegurar, no ámbito da comunidade autónoma e para o período 2026-2030, foi exixido no marco normativo aplicable, sinaladamente no Real Decreto 1055-2022 do 27 de decembro, de envases e residuos de envases, así como nas demais normas legais que sexan de aplicación a este tipo de residuos. O novo convenio marco introduce unha mellora significativa nas compensacións económicas respecto ao anterior, un incremento medio nos pagos pola recollida de envases lixeiros de case un 17% e pola recollida de papel cartón en máis dun 87%. As entidades locais que se adhiren a este convenio marco no prazo de 3 meses dende a asinatura do convenio, de conformidade co disposto na cláusula décima, poderán beneficiarse da previsión de eficacia da retroactividade do mesmo dende 1 de xaneiro de 2024. De acordo co disposto na cláusula terceira do citado convenio, proponso ao Pleno. Primeiro, solicitar a adhesión do Concello de Vedra ao convenio marco asinado entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e o Sistema de Responsabilidade Ampliada dos Productores de Envases Domésticos, de Envases Lixeiros e de Papel Cartón dun só uso, denominado Ecoembalajes de España SL, Ecoembes, na seguinte modalidade, modalidade C, SRAP Financia. Segundo, remitir a solicitude de adhesión xunto coa restante documentación á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade, informa favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é dar conta da aprobación da liquidación do orzamento do exercicio económico 2025.
Dase conta da aprobación da liquidación do orzamento municipal do exercicio 2025, aprobada por resolución da Alcaldía número 186/2026 do 26 de febreiro de 2026, que se transcribe a continuación. Antecedentes. Consta no expediente. Providencia da Alcaldía de incoación do procedimento para a confección e aprobación da liquidación do orzamento do exercicio 2025. Informe da Secretaría en relación coa legislación aplicable e o procedimento a seguir. Informe da intervención da liquidación de conformidade co exixido no artigo 191.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, que incorpora os seguintes anexos. Anexo 1, estado de liquidación do orzamento de gastos. Anexo 2, estado de liquidación do orzamento de ingresos. Anexo 3, resultado orzamentario. Anexo 4, remanente de crédito. Anexo 5, estado de remanente de tesorería. Informe de intervención de avaliación do cumprimento do objetivo de estabilidade orzamentaria, do cumprimento da regra de gasto e da débeda pública. Fundamentos xurídicos. De conformidade cos artigos 191 do Real Decreto Legislativo 2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 89 do Real Decreto 500-1990 do 20 de abril, o orzamento de cada exercicio liquidarase, en canto a recadación de dereitos e ao pago das obrigas, o 31 de decembro do ano natural correspondente, quedando a carga da tesouraría local os ingresos e pagos pendentes, segundo as súas respectivas contraccións, As entidades locais deberán confeccionar a liquidación do seu orzamento antes do 1º de marzo do exercicio seguinte. A vista dos antecedentes e fundamentos jurídicos en base ás atribucións que me outorga a legislación vixente resolve. Primeiro, aprobar a liquidación do orzamento correspondente ao exercicio económico 2025 cos estados que forman parte do expediente de liquidación, que reproducen toda a documentación que regula a orde ministerial 1781-2013 do 20 de setembro, pola que se aproba a instrucción do modelo normal de contabilidade local, incorporando esta resolución as magnitudes máis importantes e que resumen a totalidade da xestión económica e financeira da entidade. Resultado orzamentario axustado, positivo de 275.941,37 €, o que supón unha situación de superávit derivada da execución do orzamento do exercicio. Remanente de tesourería para gastos xerais, negativo de menos 314.779,14 €, o que amosa unha falta de capacidade económica e liquidez para facer fronte ás obrigas contraídas. Cumprimento do objetivo de estabilidade orzamentaria entendido como a situación de equilibrio ou de superávit en termos de capacidade de financiamento de acordo coa definición contida no SEC 2010. Cumprimento do objetivo da regra de gasto, entendido como a situación na que a variación do gasto computable non supera a tasa de referencia de crecemento do PIB correspondiente a este exercicio. Cumprimento do límite da débeda segundo o artigo 53 do Real Decreto Legislativo 2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Segundo, dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre, de acordo co establecido nos artigos 193.4 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2004 do 5 de marzo, e 90.2 do Real Decreto 500-1990 do 20 de abril. Terceiro, remitir copia da mesma a través da plataforma da Oficina Virtual para a Coordinación Financeira coas entidades locais, antes de finalizar o mes de marzo, de conformidade co establecido na Orde Ministerial 2105-2012 do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de suministración de información previstas na Lei Orgánica 2-2012 do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
Ben, isto é simplemente dar conta ao seu voto, pero se alguén quere intervir. Sí. Non, que dizer, non se vota, pero se alguén quere... Sí. No. Que é simplemente dar conta.
Non hai explicación sobre isso. Bueno, por favor, un comentario. Xa o incluo, de feito. Bueno, tomamos o traballiño de revisar a liquidación. Analizamos e observamos que a liquidación presenta un superávit de 275.000 €. De acordo? Sorpréndenos de manera, es decir, entre o informe que se entrega con un superávit de 275.000 € e o que inmediatamente despois de decir que hai un superávit de 270.000 € aparece, es decir, un remanente negativo de 314.000 €. Es decir, o remanente negativo, e imagino que sabrá que leva 14 anos, é o que queda na conta despois de pagar todo. Quer dizer, o que temos no Concello en 2025 despois de ter pagado todo é menos 314.000 €. y sin embargo presentan vosotros una liquidación donde aseguran que hay un superávit. Por una parte tenemos un superávit de 275.000 euros y por otra parte no tenemos cartos para pagar 314.000 euros. Entonces, alguien nos tiene que explicar esto, porque para no ser algo totalmente delirante. Sobre, porque cuando hacemos un análisis de la liquidación, muchas veces dedicamos un montón de tiempo al orzamento municipal y lo único que importa es cómo se ejecuta realmente el orzamento municipal, que es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, que no es solamente una aprobación, deberíamos de revisarlo todos. Independientemente de que ustedes van a vender que hay un superávit y resulta que no tenemos 314.000 euros para pagar, volvemos a analizar y volvemos a comprobar que seguimos utilizando pólizas de forma sistémica en el Concello de Vedra. Es decir, estamos constantemente, de hecho, como ustedes mismos dicen en ese documento, las pólizas de crédito continuamente concertadas que no tienen carácter de transitoriedad. Es decir, que estamos utilizando de forma sistémica pólizas, de la misma manera que aquellas pólizas que teníamos de 400.000 euros que nos obligaron a anular y a devolver a 100.000 euros cada año, y sin embargo volvemos a recaer nuevamente no mismo tema das pólizas. Entonces, bueno, pues teníamos una pregunta, ¿por qué se recorre de forma sistemática a pólizas de crédito para financiar gasto ordinario? Porque las pólizas de crédito, que es un endeudamiento instantáneo, normalmente se recurre a ellas cuando hay un gasto extraordinario, pero nunca cuando utilizamos para gasto sistémico, para gasto ordinario, ¿de acuerdo? Tenemos otro problema, un orzamento, y es que no se ejecutó 1 millón de euros. Es decir, tenemos un orzamento donde no se ejecuta 1 millón de euros. Es decir, o total de créditos no gastados durante el ejercicio asciende a 1.032.000 euros. Aparece como remanentes comprometidos de ese 1 millón de euros, 395.000 euros, y remanentes no comprometidos, 637.000 euros. Claro, aquí hay una pregunta un poco sorprendente. ¿Para qué incorporan o solicitan recursos que después no ejecuta? ¿Y si tiene sentido acudir a financiamiento externo para proyectos que no se llevan a cabo? Nos da la sensación de que se derivan cartos, obviamente, para 2026, que ejecutamos un 85% del orzamento municipal, quedó parte sin ejecutar, y que están haciendo y replicando lo mismo que hicieron la legislatura pasada, con el tema del asfaltado de las carreteras. Nos da la sensación de que están nuevamente derivando cartos de un año tras otro para pre-campaña y campaña electoral del 27. Hay un análisis aparte sobre este tema y es un análisis que aparece en la liquidación. No sé si se dan de cuenta, no me va a cuestión solo del Concello de Vedra, pero voy a hacer un comentario porque me resistía a no hacerlo. Tenemos un 40% de dependencia en nuestro orzamento de la Diputación. Es decir, nosotros recibimos 3 millones de euros y 2 millones 300.000 euros más o menos pertenecen a la Diputación. Y solamente me cabe hacer dos análisis sobre esto. O primero, tenemos un problema porque los cartos que da la Diputación son cartos finalistas, es decir, quien decide qué hacemos o no hacemos se vedra o final es la Diputación. Y solamente me queda pensar el primer año de legislatura que tuvo ustedes cuando estaba en la Diputación y se derivara cartos do rural hacia las ciudades. No sé si se recuerda. Te hemos comentado muchas veces en comisiones. Imagínese usted lo que pasaría si ustedes vuelven nuevamente a Diputación, si la Diputación deja de estar en manos del PSOE y del Bloque, y volvemos a hacer la misma situación con un 40% de dependencia de los cartos que nos da la Diputación. Imagínese cómo quedó el Concello de Vedra. Solamente eso es un comentario. Bueno, nos queda solamente una última pregunta. O resumen de la ejecución de estos orzamentos es un superávit orzamentario, pero no tenemos liquidez real. Tenemos un remanente de tesorería negativo de 300 y pico mil euros, un uso reiterado de financiamiento a corto plazo, una ejecución que no llega al 100% y un volumen elevado de crédito sin ejecutar que roza 1 millón de euros, supera 1 millón de euros realmente. Bueno, ustedes me imagino que van a vender que tenemos un superávit y ya última pregunta. ¿Cuándo van a comunicar a noticia o correo de algo de Galicia do ficticio superávit municipal? Mañana, me imagino que salgan las noticias.
Bueno, estás en plena forma política, beso que das unos comentarios. Bueno, realmente me sorprenden porque realmente está en un documento técnico que, como todos los años, la liquidación de orzamento del Servicio Económico de 2025, nos nin íbamos a mandar ninguna nota de prensa, ni íbamos a hacer absolutamente nada. A única preocupación que temos é poder eliminar no tempo o remanente negativo, que o remanente, que é o único parámetro negativo que está, e é certo. O remanente
negativo. Unha débeda viva de 1.600.000 euros.
Bueno, a débeda xa temos a falar 50.000 veces do tema da débeda. Pero bueno,
da igual, sigue habendo unha débeda viva de 1.600.000 euros. Se logo conteme o que quera, sigue estando unha débeda. Que me da igual, débeda vida.
No, se sei que che da igual.
Non hai moito máis que decir. Temos unha débeda vida de 1.600.000 euros e un remanente negativo
ahora
de
300.000
euros.
Ti falaches, ora falou. A ti dache igual o que eu digo e xa está, non pasa nada. Eu digo que, primeiro, eu non son técnico contable, pero eu si sei que estás mezclando conceptos contables e estás confundindo a xente. Entón, o remanente negativo, de acordo, mira, cando ti falas, oye, mira, que non sabemos, ti vendes un superávit de que acabaste o ano con máis 100.000 euros, pero despois pos o remanente negativo, eso estás confundindo. No, mire, hai uns ingresos anuales e uns gastos anuales. Nese cómputo é onde se produce un superávit. Gracias ao superávit, evidentemente, onde vas baixando o remanente negativo. Un remanente negativo que vamos acumulando, que vamos arrastrando de fai moitísimos anos. É certo. E ese sí que é un dato económico que non fomos capaces, que fomos capaces de ir baixando nos últimos anos, porque a mí vos tenemos acorde. Eu digo, fai dos anos estábamos ou menos 600 no remanente negativo. O ano pasado menos 400.000. Este ano estamos en menos 300. E a idea é que, como que ven, podamos seguir mantendo os servicios e baixando ese remanente negativo. Para poder rebaixar o remanente negativo, tens que gastar, o sea, ingresar máis e gastar menos nese ano para seguir baixando ese remanente negativo, que afecta ao que se chaman a liquidez. A liquidez, que é o concepto que nos afecta. E, evidentemente, nos queremos eliminar ese remanente negativo. É o único concepto negativo que temos. Non é que sea excesivamente grande, pero é un aspecto que nos lastra. Cando te fala das pólizas de crédito, mira, as pólizas de crédito, evidentemente o remanente negativo influye tamén para ter unha póliza de crédito. Pero influye máis que o flujo de ingresos e gastos non son correlativos nos concellos. Entonces, evidentemente, ti tes obligacións de pago. Cambio de certificación de obras, salarios, etcétera. E como calquera empresa, todas ou moitas empresas teñen pólizas de crédito para poder ter a liquidez suficiente para cumplir que as obligacións que teñen de pago mensualmente. De suministros, personal ou justificacións de obra que te tens que mandar. Porque a veces tens que justificar a realización das obras ou pago das obras para que logo te ingresen os datos. Por iso falo de que non hai, ou non, o flujo non é igual nos ingresos que nos gastos a nivel temporal, por iso ten póliza de crédito. De acordo? É certo que o ideal sería que a final de ano a póliza de crédito se pudera amortizar. Para iso é importante que podamos ir baixando o remanente negativo. E iso é certo, non o vamos a negar, non o vamos a ocultar. Pero non está impedindo que podamos sacar adiante as obras e manter os servicios. E o objetivo é ir baixando de maneira progresiva ese remanente negativo. E ese objetivo é creo que se está logrando. Non vamos a ver ninguna venta política das cuestións económicas. Non creo que sea algo que nin nos dé ni nos saque votos si falamos en términos políticos. De acordo? E vostede fala tamén de cuestións. Que a diputación, etc. Tal, dependemos. Mire, os cartos de diputación son os cartos do concello. Partamos desa idea, porque tamén confundimos a xente. A diputación non deixa de xestionar os cartos que son dos concellos. De acordo? E me está falando vostede de futuribles que poden pasar no futuro a nivel de gestión da diputación, o que pasa no futuro saberemos, tanto na diputación como no concello, etc. Eso xa se verá o que pase. Pero que e vostede facía tamén, ainda que non me nota aquí, facía unha referencia, bueno, que deixamos de gastar 1.000.000 euros, etc. No, mire, a liquidación do orzamento son ingresos, 6 millóns de pico, onde está aquí? Onde temos isto? ingresos 6.352.000 euros e pico, e orzamento de gastos 6.202.000. Eu sei que, efectivamente, se ingresos se ejecutou no ano 2025. Que dos orzamentos sempre dicemos, os orzamentos son presupostos, que presupostos que vas a ingresar, que vas a gastar, etc. Despois, por moitas circunstancias, non se han gastado ou non se han ingresado, por la razón que sea. Pode ser porque son horas que se traspasan o ano seguinte, etc. Pero se ocurre eso, non é por unha cuestión política, ni moito menos. Pois é por moitas outras circunstancias, que tampouco teria que analizar cal é o, bueno, a cuantía correspondiente que ese orzamento non se elegido. Habría que velo. Obviamente, nestes documentos aquí non o temos. En calquer caso...
Sí que o teño. Leolles, o total de crédito non gastado durante o exercicio ascende a 1.032.673,88 euros. Léase.
Bueno, pero... ¿Sabe que crédito facía referencia? Pregunto. ¿Sabe que crédito? No, pero digo, ¿sabe a que concepto facía referencia? ¿Es crédito? Claro, pues eso... Bueno, pero... No. Bueno, a cuestión é que usted tampouco sabe...
Aparecen incluso os apartados do orzamento, o que fai... Sí, aparece nun...
Habría, estoy dicindo, teríamos que ver aquí en que conceptos... Pero en calquer caso...
Es cuestión de ler o documento que trae usted a pleno.
A ver, podes dicir o consideres... Se ao final a relación política vai ser o que os veciños vexan feito ou non feito. Esa valoración política van facer os veciños. Non unhas contas que veñen aquí, donde o único parámetro que efectivamente é negativo e que temos que intentar corregir é o remanente. E iso é certo. Pero bueno, a evolución, como digo, é positiva. Se collo histórico, pasamos de menos 600 a menos 400, e pico mil, e de menos 400 e pico mil a menos 315.000 euros. E a idea é que na liquidación do orzamento no ano que ven, cando estemos neste mesmo mes, pois podamos ter unha cifra en torno a menos 200 e pico mil euros, que sea máis os que está intentando uns 100.000 euros cada ano. Eliminar ese remanente negativo, que é como se fai de unha forma sostenible. En calquer caso, como digo, bueno, habrá tempo de facer valoracións políticas que iramos. Non se preocupe que non vamos chamar nin a voz, nin ao correo, nin a radios para vender nada de superávit, etc. Pode dormir esta noite tranquilo nese aspecto, non se agobie.
Grazas por si, sí, durmo tranquilo, non se preocupe.
Eu tamén, sí. Somos dous homens que dormen tranquilo.
Bueno, non empecemos. Mira, xa acabo, non ten tampouco moito interés, pero a liquidación é precisamente o importante dun ano, de verdad. É dicir, non é importante o orzamento, porque o orzamento despois vostedes o manipulan como queren, o cambian legalmente, efectivamente, pasan 14 de un lado por outro. É dicir, a liquidación é realmente o documento importante e que debería ser o debate anual, non o orzamento. A liquidación é como vostedes, en palabras de Nerea, gastan os cartos anualmente. Si nos non vimos aquí a discutir sobre a liquidación, é dicir, de como realmente usan os cartos, de como dixeron que iban facer, para que vale unha xa labor de oposición? É o único importante realmente a volta dun ano. Que me ven vostede a contar? E logo, a mí me importa un bledo, é dicir, explíquelle vostede aos veciños que temos un superávit, pero aparte non podemos pagar débedas. E logo, conteño que queira. Vostede explíquelle aos veciños e veñalle con que me acaba de decir e vaya xento, non temos un superávit, pero non podemos pagar débedas. Pois me vai ser delirante, ¿eh?
Perdón, usted me está dicindo que non temos facturas sin pagar?
Non estou dicindo eso. Estou dicindo que tesorería no. Que é o que queda. Non, é o que queda. No concello, despois de pagar todo, e resulta que o que queda no concello, despois de pagarlo, mire se o que é remanente de tesorería.
Sí.
É menos 300.000 euros.
A ver,
vale.
O remanente de tesorería, efectivamente, pero habían acumulado todos os anos.
Sí, a mí me da igual, desde 14 anos que leva vostede. E unhas veces sí, outras veces vai, non estamos aí. Unhas veces vai a 600, a menos 600, outra a menos 300.
Non confunda a xente con palabras e temos que usted me dado a confundir a xente. No, quer dizer, que nos debemos 300. No, mire, non debemos ninguna factura.
Sí, estou de acordo, pero non podemos pagar 314.000 euros, chámelle como queira. De acordo, é dicir, temos un remanente de tesorería negativo de 3.000.000 de euros. Ahora vostede mismo. Estará de acordo. Bueno, e xa lle digo, remanente de tesorería como nos últimos 14 anos de legislatura. E nada máis. Vale, e o problema da deputación, da dependencia da deputación, non é realmente, non me entendeu, cando eu falo xa sei que non me entende, pero non é un problema de que dependamos un 40%, é que ese 40% é finalista, é dicir, quen decide como usamos ese 40% é a deputación, e xa é o problema real.
Así pasa o que pasa, que cando veñen cartos para temas de patrimonio queren gastar en calzadas, que decir que é o que hai. Claro, porque non teñen cartos e tampouco saben, decir, os cartos veñen para unha cosa, pero vostedes intentan manipularlo para outra. Ese é o resultado de ter unha dependencia dunos fondos que son finalistas. Bueno, xa está.
Exactamente. Xa des, porque teño a prerrogativa como alcalde de cerrar os debates. Vamos a ver, o que intentamos sempre é facer o mellor que podemos as cousas para cara aos veciños. Esa é a nosa intención, punto. Non temos outra intención oculta.
Bueno, sería delirante, se me dice aquí que teño unha intención oculta, entonces xa...
Bueno, pero vamos a ver,
no, pero é que fa esa aclaración.
No, pero é o que ti deixas ver. Non, porque os fondos son finalistas e usted quere gastalos aquí e non aquí, etc. Non, mira, nos damos facer a mellor gestión posible dos recursos que aos veciños. Punto. A veces o conseguimos e a veces non o conseguimos. Eso é certo. Bueno, pasamos ao seguinte punto que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Tenías foi unha pregunta aquí sobre a contratación dos servicios de execución das actuacións de carácter municipal do Plan de Sostenibilidade Turística Terra de Santiago. Divididas en varias preguntas. Solicito unha evaluación das actividades realizadas a 32 de forma xenérica en todos os concellos, en particular en Vedra. Vamos a ver, tanto as accións que promove cada concello particularmente como as accións comuns teñen que estar rematadas a 30 de xuño deste ano 2026. En principio, no, todo apunta que se cumprirán en prazo e ben todas as accións e será nese momento onde se poderá facer unha evaluación das mesmas. Logo preguntaba se a presidencia pode explicar se considera que funcionan de forma correcta os mecanismos de control político e iniciativo do Concello no proceso de contratación vinculado a este expediente. Pois eu entendo que sí. Pregunta como valora o Goberno Municipal o momento das obrigas en materia de prevención de conflito de intereses, obviamente no relativo á declaración da ausencia de conflito de intereses, DACI. Bueno, pois entendo que se cumpleu ou se cumpriron perfectamente as obrigas legalmente establecidas. Pregunta se a presidencia considera que se garantía neste proceso de licitación a igualdade e leve concurrencia no novo procedimento. Pois igualmente entendo que sí. Pregunta se a presidencia pode explicar que análise fixo o Executivo Municipal sobre a diferencia económica existente entre as ofertas presentadas e sobre o posible impacto que esta estación pode ter tanto dende o punto de vista financiero como de reputación por o Concello. Pois se adianto que o Concello ou a presidencia e o Executivo Municipal non fixo ninguna análise porque non ten ningún análise que facer. A presidencia e este Executivo Municipal, como en calquer proceso de contratación ou de licitación, remitímonos ao mesmo procedimento, remitímonos á mesa e remitímonos as súas resolucións. O cal, nos non temos máis valoración que facer que remitirnos as resolucións da mesa de contratación. Despois, solicitabas ao Grupo de Goberno que de forma inmediata dé a solución ao problema de filtracións e goteiras que existen no edificio do Arquivo Municipal Histórico. Ao mesmo tempo, solicita o convenio xeral que se non con asentía para recibir o Concello e seus documentos, porque se non é posible manterlos en condicións idóneas, habría que devolverlos. Bueno, vamos a ver. É certo que temos un problema de goteiras e de humedades ali no arquivo histórico. É certo que temos unha memoria presentada e é certo unha memoria feita e é certo que temos tamén bueno, que solicitaron en varias convocatorias de subvencións, pero que todavía non nos deron unha solución para poder arranxar porque bueno, ten un coste elevado a reparación do mesmo. Dito eso, tamén é certo que os documentos están perfectamente preservados, é dicir, que o lugar das goteiras humidades non é ni onde están os documentos, que están nos seus correspondentes archivos, que están perfectamente conservados e encapsulados, é dicir, que unha cousa é que teñamos un problema de goteiras no archivo que temos que resolver, na cuberta, eso é certo. E outra cousa é que eso te provoca daños nos documentos ali archivados, que eso non é certo. Logo falaba respecto ao proceso de rehabilitación e cambio de coberta da nave da TIF en Santa Cruz. Pregunta de quen é responsable de ter iniciado as obras de restitución da coberta en pleno inverno, cal foi o motivo de iniciar neste tempo, quen correrá cos custos de reparación do interior da nave e quen se faz responsable do material deteriorado na obra. Pois ben, vamos a ver. Miren. Esa obra está se facendo en base a un convenio firmado ca Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Ese convenio firmouse o 18 de xuño do ano 2025. En convenio, o proxecto vai en torno a unha cifra superior a 200.000 euros, donde a chegada xunta son 150.000 divididos en 75.000 no ano 2025 e 75.000 no ano 2026. De acordo? Tiñamos que ter executado, justificado, bueno, pois a parte correspondente ao ano 2025 antes de finalizar o ano 2025, porque senón a tesitura era o facer a obra ou perder a subvención correspondiente, que evidentemente non son poucos cartos. Obviamente nos tiramos ca obra para adiante, pero no trámite de contratación, como digo, firmou o convenio junio do ano 2025, con data 11 de xullo de 2025 apróbase o expediente de contratación ao período de clausas, por tanto bastante rápido, moi rápido, por o que o prazo de presentación das ofertas remataba o 31 de xullo de 2025. Con data en agosto, en 4 de agosto 2025, constitúese a mesa de contratación e iníciase todos os procesos, como ben sabe, mas o seu compañeiro de grupo que pertenece á mesa de contratación, pois, bueno, leva, ten os seus trámites, leva as súas convocatorias, a presentación de documentación, análise de documentación, etc. Bueno, pois todo ese procedimento que empeza o 4 de agosto, pois temos que o 18 de setembro de 2025 a mesa acorda aceptar a oferta finalmente ganadora, requirió para que no prazo de 7 días hábiles presentase a documentación preceptiva para a adxudicación do contrato. Por tanto, un proceso bastante ágil tamén. O contrato adxudícase o 2 de octubre de 2026 e formalízase o 7 de octubre de... Perdón, o 2 de octubre de 2025 e formalízase o 7 de octubre de 2025, ¿no? E o 21 de octubre de 2025 aprobase o plan de seguridade e saúde da obra, informando polo coordinador de seguridade e saúde da mesma. E xa a data de replanteo da obra asínase o 1 de dezembro de 2025. Claro, é un proceso de adjudicación que no tempo ainda foi bastante breve para o que se estila nestes contratos, pero que tiñamos o tempo que tiñamos e os meses que tiñamos. E, por tanto, non había máis remedio que iniciar a obra en inverno. Tuvemos, tamén hai que decirlo, que o tempo se inicia esa obra e ven o inverno máis fastidiado dos últimos anos, tamén é certo, non tanto pola cantidad de chuvia, que tamén, sino porque choveu 60 días seguidos, que tampouco é que fora habitual. Bueno, pois coincideu así. E esa é a motivación. Estás avaliando, previamente, pero ao final tamén tengo que decir que, ao final, tampouco os danos que provocou no interior tampouco foron tan... Nin, o sea, de feito, foron bastante menor dos que nos podíamos considerar que podían haberse ocorrido. Por tanto, primeira cuestión que creo que é positiva. Segunda cuestión, nos obra que queremos é que se termine a obra, é que se termine ben, é que se reparen evidentemente todas as deficiencias que eso pudo haber provocado. ¿Quién será o responsable? ¿Quién se fará cargo? Bueno, para eso hai uns contratos, hai unha normativa a aplicar. Estou convencido que non vai haber discrepancias en quen ten que ser responsable de resolver os danos que se hubieran provocado, pero en calquer caso, se houver alguna discrepancia, a seguridade jurídica terá que resolver as mesmas. Por tanto, Bueno, pues foi unhas circunstancias que eran absolutamente inevitables. Repito, ou facíamos, empezábamos a obra en inverno, facíamos esa parte ante final de ano, ou perdíamos unha gran parte da subvención, cousa que obviamente non estábamos dispostos a facela. Logo, o resto, bueno, son circunstancias que se escapan o control noso e da propia empresa tamén, moitas veces. Logo tiñas unha cuarta pregunta que parece ser que a presidencia teve unha entrevista interesante en Radio Líder na que dixo que pensa planificar o urbanismo de Vedra, pregunta se pensa facer un novo PSOE, recorda que non existe ninguna ferramenta ou alcance para realizar unha nova planificación de Vedra que non se a través do PSOE. Bueno, como ben sabe, nos tramitamos unhas modificacións do PSOE, outras están en trámite e outras que presentaremos próximamente, que son as ferramentas que podemos utilizar para intentar mellorar o noso PSOE. Nos o facemos sempre con un criterio moi claro, que é un, que é legal, que dice, ao final eu podo ter, ou nós como equipo de goberno podemos ter unhas ideas maravillosas de modificación do PSOE, pero só se poden facer as que a lei permite facer. E por outro lugar, intentamos que esas modificaciones sean para mellorar os veciños de Vedra, non para empeorarlos. Esos son dos criterios que temos claro. E o certo é que nunha das, por exemplo, unha das grandes reclamacións que teñen os veciños de Vedra, que se poida ampliar as zonas núcleo rural, todos os sabemos que desde que se modificou un aumento no 2010 e depois na lei 2003 o mantuveron tal como está ahora mesmo na lei, a delimitación dos núcleos rurales e a posible ampliación dos mesmos, non serán ampliados os núcleos rurales de Vedra. Mas se fixéramos un PSOE novo, agora mesmo, os núcleos de Vedra, os núcleos rurales de Vedra, tal como estemos configurados, serían máis pequenos. Experiencias hai en outros concellos que o intentaron facer, ou ben quedaron máis pequenos, ou tuvieron que renunciar, porque efectivamente lle reducían a capacidade edificatoria dos núcleos. E nos vamos a ganar esa gran reclamación que ten os veciños de Vedra. Pero mentre non cambia a lei, é moi difícil. Podemos ter ideas, sí. Vamos a plantear pronto aquí, tamén. Pero son modificacións puntuales que é o que se están plantexando. Logo, Yolanda, Domínguez, preguntaba, solicita que, era un solicitud máis que me pregunta, que revise o tema das citas médicas no centro sur de Vedra, porque non pode ser que os veciños, por ter asignado un determinado médico, teñan a cita máis próxima o 9 de marzo e outros o 27 de febro. Creo que non pode haber esas diferencias entre veciños. Bueno, eso era, foi unha reclamación constante a máis inserencia, e aquí teño que decir que, creo que, primeiro, as dúas doctoras que viñeron ahora, creo que están facendo un esforzo importante para actualizar esas citas e intentar coordinarlas. Sei que nestas primeiras semanas pois foi algo bastante complicado, pero tamén é certo que teníamos un terceiro medio que estaba unha vexa prolongada e que creo que se me dixeron, me confirmaron que gracias á volta de Semana Santa se incorpora, creo que exactamente o día 12 ou 13, non sei exactamente que día concreto.
De acordo. Con respecto a isto, tiña unhas cousas máis que comentar. En este mes que pasou desde esta miña solicitude, pola aplicación dos ERGAS, houve días, incluso semanas, donde os pacientes dese terceiro médico que non estaba non puideron solicitar ningún tipo de cita, o cal obviamente non convinte porque tiñan que vir ata o centro de saúde os que podían, un chamar cando podían para solicitalas. Sei, tamén me consta que as dúas doutoras que están actualmente aquí a verdade están facendo un esforzo bastante máis do que darlles grazas ás dúas porque están quedando polas tardes a facer un traballo que non é seu. Tamén decir que todo isto ven sendo culpa da Xunta, como se di no barómetro sanitario, que esperemos que poidan ter unha reunión co Sergas e de verdade veña este terceiro médico, que non volva a suceder isto, porque é inconveniente.
Vamos a información que temos, además de fai unhas semanas, efectivamente, pois tamén o esforzo destas persoas, como dixen ao principio, que quería reflexarlo, porque fixeron é certo que eso pudo provocar en algún momento, mientras iban coñecendo os pacientes, iban reorganizando, iban intentando, vindo moitas tardes para poder atender a todo o mundo, e tamén a xente que se acercaran de que non te cita atendían, que tamén hai que decirlo, pero creo que ao final o que se pretende é ter a mellor asistencia sanitaria posible, e nós, nese caso, resolver o tema de Vedra. E aquí o importante era o problema do terceiro médico, bueno, pois xa nos confirmaron eso. Xa, non sei dicir xa o 12, o 13, o 14, bueno, que, pero a volta de Semana Santa, que xa se incorporase definitivamente, e quedan resoltos xa os problemas, supoño que ao longo das próximas semanas, bueno, pois xa volveremos ao que é un trámite normal nas citas nos centros existenciales no ámbito rural, aquí en Vedra. Bien, e pasamos ahora ao quinto punto, que é roubos e preguntas.
Bueno, vou dicir sobre unha pregunta que fixen antes. Usted me dice que entende que o proceso de adxudicación do contrato que estábamos a falar era correcto. Solamente llevo a hacer una aclaración y vuelvo a volver a hacer la misma pregunta. ¿Es consciente de que la empresa que elevó el contrato iba a cento y pico mil euros más alta, que era una empresa con prácticamente ninguna experiencia en la materia y prácticamente con un único trabajador, y elevó ese contrato frente a una empresa que iba a un 27% más barato, cento y pico mil de euros, con una inmensa experiencia e incluso premios recibidos por la labor en esta materia? Después de aclarar esto, ¿sigue usted pensando que ese proceso se realizó con todas esas garantías? Un ruego. Mire, cando se fixo a cesión do seu momento da documentación do Arquivo Histórico de Argentina, en aquel convenio había una indicación, y era que esos documentos viñan aquí para que se realizara una copia y luego se decidiría si esa copia quedaba aquí y marchaban de vuelta a los originales, o si quedaban aquí los originales y marchaban de vuelta a copia, creo recordar. Entonces, vuelvo a hacer una solicitud. Me gustaría que recuperaran ese convenio, que revisaran, que miren si teño razón no que acabo de decir, que estou falando de memoria, e en caso de que non se executara esa cláusula, por favor, se ponen en contacto con asiento da inmigración e que terminen de cumplir esa cláusula, porque aunque eses documentos os conservamos nos, pensen que eses documentos se xeneran na Argentina e forman parte da documentación histórica dos argentinos. Entón, a mía solicitude, recollan ese convenio, revínsen ese convenio, analicen o que lles conto, porque é algo que me contaron eles, eu non tiven acceso a ese convenio. Revisen si se cumpliu, e si non se cumpliu, por favor, a mía solicitude é que se ponhan a maior brevidade en contacto con eles, que lles digan que se localizou esa cláusula que estaba incumplida e que nos ponemos máis a obra para devolver ese arquivo. Pues, ten que estar aquí e ali, foi a parte da historia común dos dous, de acordo? A ver.
E xa así de paso se fai un traballo para dar a coñecer aos veciños esa documentación.
É unha pena que esa documentación é maravillosa, sí, que se poda poñer en valor, pero bueno, eso xa se poderá falar a posteriori. Prioritario está moi ben, necesitamos saber si ese convenio, si ese cláusula existe e si se cumpliu, e si non se cumpliu, por favor, solicitamos que se cumpla.
Dous rogos. O primeiro, pois que neste momento en frente ao centro de saúde pechouse unha parcela e queda un anaquiño cobre terreno do concello, que si hai posibilidade de pegar a acera ou cierre, porque queda un sitio para aparcar, porque últimamente están aparcando os coches encima da acera, están na vía pública. Entonces, se é posible mover a acera pegado ao cierre, sempre vai quedar un anaco máis para poder aparcar. E o segundo rogo, que aínda que creo que neste momento está solucionado, para que non volva a pasar, instar a empresa que leva a xestión do punto limpo, para que non estea o punto limpo como estaba fai 15 días aproximadamente.
Muy ben, bueno, pois pues, moitas gracias a todos e boas noites.